วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามไอซิสกำลังสูญเสียพื้นที่และการสนับสนุนจากผู้คนในซีเรียและอิรักเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ต้องทำให้แน่ใจว่าไอซิสจะไม่สามารถกลับมามีอิทธิพลได้ในที่ใดๆในโลกทูตพิเศษของสหรัฐด้านการประสานงานต่อต้านการก่อการร้ายเนธานเซลส์กล่าวต่อคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่ากลุ่มก่อการร้ายที่มีสถานที่หลบภัยจะยังคงสามารถส่งความรุนแรงไปในที่อื่นๆทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐและประเทศพันธมิตรสหรัฐได้เห็นกลุ่มอัลเคดะทำเช่นนี้ในอัฟกานิสถานช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990จนถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2001และที่เห็นในปัจจุบันกลุ่มไอซิสสร้างภัยคุกคามผ่านที่มั่นในอิรักและซีเรียดังนั้นสหรัฐกำลังประสานงานกับประเทศพันธมิตรในแอฟริกาตอนเหนือเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในทวีปดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่กว้างและรัฐบาลท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึงอเมริกาช่วยประเทศพันธมิตรเพิ่มศักยภาพในการสอบสวนดำเนินคดีและตัดสินความผิดในคดีก่อการร้ายในการสกัดกั้นการเดินทางของผู้ก่อการร้ายสหรัฐมุ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตามแนวชายแดนผ่านการแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศสหรัฐพยายามป้องกันการแพร่ขยายของความคิดสุดโต่งและการชักจูงคนเข้ากลุ่มก่อการร้ายรวมถึงการลดความชอบธรรมของแนวคิดรุนแรงของขบวนการก่อการร้ายทูตพิเศษเซลส์กล่าวว่าการต่อสู้กับความคิดรุนแรงสุดโต่งอย่างมียุทธศาสตร์เฉพาะในประเทศในแอฟริกาเหนือแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแนวทางต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐความร่วมมือของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรในยุโรปและประเทศอื่นๆรวมถึงสถาบันข้ามชาติช่วยขยายผลต่องานของสหรัฐรัฐบาลอเมริกันใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่หลากหลายรวมถึงร่วมมือกับหลายประเทศในการจัดการกับการก่อการร้ายอย่างครอบคลุมทั่วถึงทูตพิเศษเซลส์กล่าวว่าการฝึกอบรมและการสร้างทรัพยากรเป็นการช่วยประเทศพันธมิตรของสหรัฐโดยตรงต่อการสกัดกั้นการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยรวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19 มกราคม 2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรถไฟความเร็วสูง Amtrak ตกรางที่รัฐวอชิงตันทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายสิบคนรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับมือภัยคุกคามที่สหรัฐกำลังเผชิญในปัจจุบันและวันนี้สหรัฐใช้สิทธิ์คัดค้านร่างมติของสหประชาชาติที่ปฏิเสธการรับรองสถานะของเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่บิตคอยน์มีค่าลดลงนะครับและอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ติดตามรับฟังได้ครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันจะมีอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจากเหตุการณ์รถไฟ Amtrak ตกรางที่รัฐวอชิงตันมาเสนอครับ
ค่ะซึ่งถือเป็นเหตุรถไฟความเร็วสูง Amtrak นะคะที่ตกรางและร่วงลงมายังถนนที่คับข้างในชั่วโมงเร่งด่วนในรัฐวอชิงตันเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากตามรายงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนายเอ็ดทรอยเออร์โฆษกเขต PS County ยังไม่ได้สรุปตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ชัดเจนเพียงแต่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บ77รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งทางบริษัท Amtrak ได้เปิดเผยว่ามีผู้โดยสาร78รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก5รายอยู่บนขบวน501 โดยรถไฟขบวนนี้เป็นรอบปฐมฤกษ์ที่รถไฟสายด่วน Amtrak ได้ขยายเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันไปกับเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนขณะที่โบกี้รถไฟ13จาก14ขบวนร่วงลงมายังถนนอินเตอร์สเตท5ในเขต Pierce County ในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันจันทร์และร่วงลงมาทับรถยนต์อย่างน้อย5คันและรถบรรทุกอีก2คันทำให้การจราจรระหว่างเมืองทาโคมาและโอลิมเปียติดขัดอย่างมากและทาง Amtrak ต้องปิดเส้นทางเดินรถไฟทางตอนใต้ของเมืองซีแอตเทิลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งชาติหรือ NTSB เข้าไปตรวจสอบความเสียหายและสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมากล่าวและทวีตข้อความลงใน Twitter ส่วนตัวเพื่อแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมในครั้งนี้และตอกย้ำถึงความสำคัญของการผลักดันงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศโดยบอกว่าที่ผ่านมาสหรัฐได้ทุ่มงบประมาณไปร่วม7ล้านล้านดอลลาร์ในตะวันออกกลางแต่ขณะที่ท้องถนนสะพานอุโมงค์และระบบขนส่งในประเทศกลับมีปัญหาแต่เรื่องนี้จะเป็นแบบนี้อีกไม่นานโดยงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน1ล้านล้านดอลลาร์นั้นจะใช้ในการปรับปรุงถนนหนทางสะพานสนามบินและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในระยะเวลา10ปีซึ่งทางทำเนียบข่าวระบุว่าจะชี้แจงรายละเอียดของแผนงบประมาณนี้ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
ครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะจากรัฐวอชิงตันยังอยู่ในสหรัฐนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยเอกสารยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งมาเกือบ1ปีเต็มโดยยุทธศาสตร์ที่ว่านี้มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่สหรัฐกำลังเผชิญนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดที่จะอธิบายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ในวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่ายุทธศาสตร์นี้จะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับอันตรายและความท้าทายที่อเมริกาต้องเจอในปัจจุบันนะครับโดยจะนำผลประโยชน์ของสหรัฐตามนโยบายอเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกทำเนียบขาวระบุว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปใจความสำคัญต่างๆที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวเอาไว้ทั้งในช่วงการหาเสียงและช่วงที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยได้แยกออกเป็นเป้าหมายหลัก4ประการนะครับคือการปกป้องแผ่นดินสหรัฐการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐการรักษาสันติภาพและการขยายอิทธิพลของสหรัฐไปยังส่วนต่างๆของโลกสำหรับความท้าทายที่สหรัฐกำลังเผชิญนั้นเอกสารฉบับนี้ได้แยกออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือมหาอำนาจใหม่ของโลกเช่นจีนและรัสเซียที่กำลังพยายามจัดระเบียบโลกขึ้นมาใหม่ทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจ 2คือประเทศที่สหรัฐเรียกว่ารัฐอันธพาลเช่นอิหร่านและเกาหลีเหนือที่พยายามจัดหาอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงและสั่นคลอนความมั่นคงของโลกและ3คือขบวนการก่อการร้ายรวมทั้งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆนะครับนั่นก็เป็น3ส่วนที่ระบุว่าเป็นความท้าทายที่สหรัฐกำลังเผชิญนะครับซึ่งยุทธศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐก็จะเน้นการรับมือกับความท้าทายทั้ง3ส่วนนี้บนเวทีโลกครับคุณนิติการครับ
ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามคือการรับรองสถานะเยรูซาเล็มขององค์การสหประชาชาตินะคะเมื่อล่าสุดทางสหรัฐได้ใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างมติของสหประชาชาติหรือ UN ที่ปฏิเสธการรับรองสถานะของเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลรวมถึงแผนการย้ายสถานทูตสหรัฐด้วยค่ะในที่ประชุม UN มีเพียงนิกกี้เฮลลี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์วีโต้หนึ่งเดียวกลางที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยบอกว่าร่างมตินี้ถือเป็นการดูหมิ่นและสร้างความอับอายให้กับสหรัฐและสหรัฐจะไม่ยอมให้ประเทศไหนมาสั่งให้สถานทูตสหรัฐไปตั้งอยู่ที่ใดโดยการใช้สิทธิ์วีโต้ของสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากที่14จาก15ชาติสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเห็นชอบให้ร่างมติคงนโยบาย Two State Solution หรือการให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลได้รับการยอมรับรวมทั้งให้เมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของทั้ง2ประเทศโดยในร่างมติระบุว่าทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการรับรองสถานะของเมืองเยรูซาเล็มและการตัดสินใจหรือการกระทำที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นจะไม่มีผลทางกฎหมายเป็นโมฆะและต้องล้มเลิกไปทั้งหมดโดยไม่ได้พาดพิงถึงการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐโดยตรงแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า6ปีที่สหรัฐใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างมติของ UNโดยในฐานะที่สหรัฐเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกถาวรจะทำให้ร่างมตินั้นไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ค่ะ
ครับผมมาถึงอีกเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคำสั่งที่เกี่ยวกับการส่งคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาตั้งแต่ยังเด็กกลับประเทศนะครับซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะครับแต่ล่าสุดวันนี้ศาลแขวงของรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำตัดสินระงับการส่งตัวชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งกลับประเทศเป็นการชั่วคราวนะครับตามคำสั่งฝ่ายบริหารที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อหลายเดือนก่อนนั้นชาวกัมพูชาที่เคยต้องโทษคดีอาญาในสหรัฐจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับเอกสารของศาลรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่ามีชาวกัมพูชาประมาณ100คนที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมและเตรียมถูกส่งตัวกลับประเทศในสัปดาห์นี้ราว50คนด้วยกันนะครับโดยคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยนอกกัมพูชาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970ที่กัมพูชาปกครองโดยกองทัพเขมรแดงและพวกเขาเดินทางเข้ามาสหรัฐตั้งแต่ยังเด็กนะครับแต่ไม่เคยได้รับสถานะพลเมืองอเมริกันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสและก็รัฐแคลิฟอร์เนียครับทนายความของชาวกัมพูชากลุ่มนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้ต่างมีครอบครัวอยู่ในสหรัฐนะครับและแทบไม่เคยกลับไปกัมพูชาพวกเขาจะได้รับอันตรายใหญ่หลวงหากเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดจึงขอให้มีการพิจารณาคำสั่งส่งตัวกลับกัมพูชาใหม่อีกครั้งนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐระบุว่ามีชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในอเมริการาว 1,900 คนที่เข้าข่ายต้องถูกส่งตัวกลับประเทศตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในจำนวนนี้มากกว่า 1,400 คนด้วยกันที่มีประวัติการทำผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับฟังข่าวอีกข่าวหนึ่งก่อนที่จะไปฟังข่าวธุรกิจนะครับเจ้าหน้าที่จีนกล่าวในการประชุมที่นครเจนีวาในวันจันทร์ว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเข้าถึงตลาดจีนที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า750ล้านคนจะต้องยอมรับกฎหมายการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนนะครับปัจจุบันเว็บไซต์ Google Facebook และ Twitter ต่างถูกบล็อกในประเทศจีนรวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักข่าวรายใหญ่ของทางตะวันตกด้วยคุณกีเสี่ยวเซี่ยผู้บริหารของสำนักงานดูแลด้านไซเบอร์สเปซของจีนกล่าวนะครับว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะสามารถ กลับเข้าไปให้บริการในจีนได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของจีนเพื่อที่จะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาตินะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพิ่มการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้นโยบายที่ถูกเรียกว่ากำแพงอินเทอร์เน็ตจีนหรือ Great Firewall นะครับซึ่งรวมถึงการกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ในจีนเพื่อให้เจ้าหน้าที่จีนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้อีกด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น140จุดปิดที่ 24,792 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 6,995 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,690 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,265 ดอลลาร์30เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท66สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
กลับราคา Bitcoin Futures ซึ่งเป็นตราสารการลงทุนที่สะท้อนมูลค่าในอนาคตของเงินสกุลดิจิทัล Bitcoin ลดลงหลังจากที่เปิดซื้อขายครั้งแรกในตลาดชิคาโก Mercantile Exchange หรือ CME ที่สหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นะครับ Bitcoin Futures สำหรับสัญญาส่งมอบเดือนมกราคมเปิดการซื้อขายที่ 2,650 ดอลลาร์แต่3ชั่วโมงให้หลังราคาลดลง725ดอลลาร์มาอยู่ที่ 18,775 ต่อสัญญานะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin Futures ที่ซื้อขายบนกระดาน CME โยงกับค่าเงินสกุลดิจิตอลนี้5หน่วยต่อ1สัญญาครับไปกันต่อที่ประเทศอียิปต์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมของอียิปต์ทาเร็กอัลมอลากล่าวกับสื่ออาหรับว่าได้มีการเริ่มการผลิตพลังงานจากแหล่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลในโครงการซอแล้วนะครับเขากล่าวว่าแหล่งดังกล่าวมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองขนาดมหึมา30ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตในช่วงแรกนั้นอียิปต์จะผลิตก๊าซได้ 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันปีหน้าก่อนที่จะเพิ่มปริมาณเป็นสูงถึง 2,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตในปีถัดไปนะครับในตอนแรกกระทรวงปิโตรเลียมของอียิปต์คาดว่าแหล่งซอจะสามารถผลิตได้350ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเท่านั้นแต่ณปัจจุบันระดับการผลิตนั้นอยู่เกินกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตแล้วซึ่งรัฐมนตรีอัลมอลากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนครับและบริษัท Facebook และบริษัท Twitter ระงับบัญชีของผู้ของกลุ่มขวาจัดในอังกฤษ British First หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รีทวีตเนื้อหาของกลุ่มดังกล่าวที่เป็นวิดีโอซึ่งสร้างความแตกแยกนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐรีทวีตคลิปของกลุ่ม British First ที่แสดงพฤติกรรมรุนแรงของชาวมุสลิมและแกนนำของกลุ่มดังกล่าวรายหนึ่งก็ได้ถูกศาลอังกฤษตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ด่าทอสตรีมุสลิมรายหนึ่งต่อหน้าลูก4คนของผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับกลุ่ม British First กล่าวว่าพวกตนนั้นเป็นองค์กรรักชาติที่ต้องการปกป้องและเชิดชูศาสนาคริสต์นะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามไปยังบริษัท Twitter ว่าเหตุใดจึงระงับบัญชีของ British First ทางบริษัทนั้นกล่าวว่าเป็นนโยบายของ Twitter ที่จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของลูกค้านะครับอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานของอังกฤษที่ตรวจสอบการโฆษณาซึ่งก็คือ Advertising Standards Authority หรือ ASA กำลังพิจารณาว่าจะมีการตรวจสอบบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ Amazon หรือไม่หลังจากที่ผู้ที่สั่งซื้อของจาก Amazon ร้องเรียนว่าไม่ได้รับสินค้าในวันถัดไปตามที่บริษัทให้สัญญาไว้นะครับเจ้าที่ของ ASA ของอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้ยังเป็นการเริ่มต้นพิจารณาปัญหาดังกล่าวเท่านั้น และ Amazon ก็ระบุว่า ASA ยังไม่ได้เริ่มการสอบสวนบริการขนส่งสินค้าของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับ Prime ของ Amazon นะครับสมาชิก Prime ของ Amazon จะต้องจ่ายค่าสมาชิก7ปอนด์กับอีก99เพนต่อเดือนสำหรับบริการพิเศษต่างๆครับและส่งท้ายวันนี้นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ESPN สื่อกีฬาของสหรัฐนายจอห์นสกิปเปอร์ประกาศลาออกและยอมรับว่าตนนั้นมีปัญหาในการใช้สารเสพติดนะครับจอห์นสกิปเปอร์กล่าวว่าจะใช้เวลาจากนี้ดูแลตนเองและจัดการกับปัญหาดังกล่าวและในระหว่างการสรรหาผู้นำคนใหม่ของ ESPN บริษัทก็ได้แต่งตั้งให้นายจอร์จโบเดนไฮเมอร์อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรับหน้าที่ดังกล่าวชั่วคราวไปก่อนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์คุณนิติการกำลังวันยังมีรายงานเกี่ยวกับความอื้อฉาวในวงการบันเทิงมาเสนอด้วยครับ
ค่ะซึ่งเป็นประเด็นการคุกคามทางเพศในฮอลลีวูดนะคะเมื่อตัวแทนของผู้สร้างหนังมือทองฮาร์วีย์ไวน์สตีนที่ตกเป็นประเด็นเฉาในการคุกคามทางเพศดารานักแสดงหญิงจำนวนมากได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวในการใช้อำนาจในวงการขึ้นบัญชีดำ2ดาราสาวแอชลีย์จัดและมิราซอวิโนไม่ให้ได้รับโอกาสในการรับบทในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ The Lord of the Rings รวมถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆในฮอลลีวูดเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันจาก The Lord of the Rings เองที่เปิดเผยกับเว็บไซต์ของนิวซีแลนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเขาสนใจจะให้ดาราสาวทั้งสองมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อช่วงปี1998แต่เมื่อติดต่อไปยังบริษัท Miramax ที่ไวสตีนเป็นเจ้าของในช่วงนั้นกลับได้รับการปฏิเสธพร้อมกับบอกว่านักแสดงทั้งสองเหมือนกับฝันร้ายถ้าหากต้องร่วมงานด้วยและควรจะหลีกเลี่ยงที่จะร่วมงานกับพวกเธอในโอกาสต่อๆไปขณะที่แอชลีย์จัดบอกด้วยว่าเธอได้รับการติดต่อจากผู้กำกับปีเตอร์แจ็คสันเกี่ยวกับภาพยนตร์ The Lord of the Rings ก่อนจะผ่านเรื่องไปที่บริษัท Miramax แต่ว่าหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปซึ่งทางฮอลลี่เบียดโคศกของไวน์สตีนได้ออกแถลงการปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยบอกว่าไม่เคยได้รับการติดต่อให้นักแสดงทั้งสองไปร่วมงานหรือไปคัดตัวในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวและไม่เคยกีดกันหรือขึ้นบัญชีดำ2นักแสดงอย่างที่เป็นข่าวเพราะหลังจากนั้นแอชลีย์จัดยังได้แสดงในภาพยนตร์2เรื่องของไวน์สตีนก็คือเรื่องฟรีด้าและ Crossing Over ส่วนสามีของมิราโซวิโนนักแสดงหญิงอีกรายนั้นก็ยังได้แสดงในซีรีส์เรื่อง Six ต่อไปแต่ก่อนหน้านี้ฮาร์วีย์ไวน์สตีนถูกร้องเรียนในประเด็นการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศดารานักแสดงมากกว่า50รายรวมถึงดาราสาวทั้ง2ด้วยซึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับแจ็คสันออกมานางโซวิโนก็ทวีตข้อความว่าเธอนั้นร้องไห้อย่างหนักเมื่อได้เห็นหลักฐานอีกชิ้นที่ยืนยันว่าฮาร์วีย์ไวน์สตีนนั้นเป็นคนที่ทำลายอนาคตในวงการบันเทิงของเธอค่ะ
ครับผมโหนั่นก็เป็นเหตุการณ์ด้วยก็ความอื้อฉาวในวงการฮอลลีวูดนะฮะซึ่งฮาร์วีย์ไวน์สตีนนี่ก็นำไปสู่เหตุการณ์การเปิดเผยเรื่องราวการถูกล่วงละเมิดทางเพศของผู้สตรีหลายคนตามมาครับผมส่งท้ายกันวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ทุกสิ่งยอมสยบให้กับพลังเจไดไม่ต้องเดานะครับว่าสุดยอดหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นี้คือเรื่องอะไรที่น่าติดตามคือสรุปแล้วรายได้อยู่ที่เท่าใดและทำลายสถิติหรือไม่มากกว่าครับเริ่มที่อันดับ5กันก่อนนะครับ Justice Leagueภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC Comics เกาะกลุ่มท็อป5หนังทำเงินมาเป็นสัปดาห์ที่5กับความพยายามของแบทแมนกับวันเดอร์วูแมนที่ต้องการรวบรวมพลพรรคยอดมนุษย์หน้าใหม่ต่อสู้กับฝ่ายอธรรมและชุบชีวิตเพื่อนร่วมอุดมการอันดับ4 Wonder ที่สร้างจากหนังสือขายดีในกลุ่มวัยรุ่นเรื่องของเด็กชายวัย10ขวบเศษที่ชื่อออกี้ผูแมนซึ่งหน้าตาเสียรูปเนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิด
My name is Augie Pullman. Next week, I start fifth grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally petrified.
กราฟวันเดอร์นำเสนอแง่มุมชีวิตของเด็กน้อยจับใจคนดูพร้อมกับคำคมสำหรับกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากมายนะครับและอันดับ3ครับคือเจ้าของแชมป์3อาทิตย์ติดต่อครับ
You know that feeling like there's a song in the air and it's playing just for you
ครับโคโค่หนังแอนิเมชันจากค่าย Pixar เรื่องราวของเด็กชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ของครอบครัวที่มีมานานนับร้อยปีนะครับแต่เด็กน้อยมิเกลก็ไม่หยุดก้าวเดินตามฝันและเมื่อยิ่งค้นหาคำตอบของปริศนาในครอบครัวเขาก็ได้รับทราบถึงแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษอันดับ2ครับเป็นหนังเข้าใหม่ Ferdinandภาพยนตร์แอนิเมชันที่พาเด็กๆไปรู้จักกับวัวกระทิงใจดีที่โชคชะตาพลิกผันให้มารับบทเป็นกระทิงดุ
I had the perfect life Until one day All yours little guy Everything changed
There's been a mistake ครับ Ferdinand เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกกับรายได้$13,400,000ในอเมริกาเหนือนะครับและอันดับ1คือ Star Wars The Last Jedi อย่างไม่ต้องสงสัยในภาคนี้ภาพยนตร์เสนอเรื่องราวการหนีเอาชีวิตรอดของฝ่าย Resistance ที่ถูกไล่ล่าขณะที่แม่ทัพอย่างเจ้าหญิงเลอาพยายามอย่างที่สุดเพื่อต้านฝ่ายจักรวรรดิ The First Order สุดความสามารถขณะที่เรย์ก็ตามหา Luke Skywalker เพื่อฝึกวิชาเป็นเจไดท่ามกลางสิ่งรบกวนจิตใจจากอีกมิติจักรวาล
I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then.
It does now. The Last Jedi เปิดตัวกับรายได้ถล่มทลาย$220 ล้านสูงสุดเป็นอันดับ2สำหรับหนังที่เปิดตัวในอเมริกาเหนือจะเป็นรองก็แต่ Star Wars ภาคก่อน The Force Awakens เมื่อ2ปีที่แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington